Salabots maina un salabotas saras. Salikt dzīvi un nāvi pa vietām. Piesargāt rokas, ja pieķeras asaris. Runāt kā vīram par sieviešu lietām.